nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yuzlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Iranin, ndërsa ju të ndërruar të gjues ndodhen në pranvaleve të zërë të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën Shqipe. Të ndërruar të gjues së vazhdojmë më gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, Rezistenca Islame dhe të mbrojtë të drejtët të kombeve të rajonit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në një takim me sekretarin e përgjithshëm të lëvizjes së Xhihadit Islamik Palestinez, i cili po zhvillon një vizitë në Teheran, tha se Rezistenca Islame do të mbrojë me vendosmëri të drejtat të patjetërsueshme të kombeve të rajonit dhe Palestinës. Kjo do të arrijet nëpërmjet bashkëpunimit, solidaritetit dhe unitetit të brendshëm, tha në fjalën e tij shefi i aparatit diplomatik të Iranit. Sipas agjencisë IRNA në telemi, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian, në takimin e tij me Ziad Nakhles, sekretari përgjithshëm i lëvizjes së Xhihadit Islamik Palestinez, theksoi vazhdimin e politikave dhe qëndrimeve parimore dhe të palëkundura të Republikës Islamike të Iranit në mbështetje të kauzës për liri të palestinezëve dhe në mbështetje të rezistencës së popullit të shtypur palestinez kundër agresionit dhe ekspansionizmit të regjimit të apartheidit sionist. Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, duke ju referuar dështimeve të regjimit sionist dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundrejt e rezistencës dhe krijimit të kushteve të reja palestineze, shpreu shpresën se duke forcuar bashkëpunimin me zvendeve islamike, do të jetë mundur dështimi plot i armiqve dhe realizimi i idealeve të Palestinës. Ziad Nakhles, sekretari përgjithshëm i lëvizjes së Xhihadit Islamik Palestinez, gjithashtu shpreu kënaqësinë e tij për vizitën në Teheran dhe takimin me Amir Abdullahian. Me këtë rast ai nderoi kujtimin e Imam Khomeini dhe Rahmetullah Alejhi dhe udhëheqësit dhe rezistentë martirë për ushtrinë generalin Qasem Sulejmani dhe vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të Republikës Islamike të Iranit dhe të liderit suprem të revolucionit islamik dhe shpreu falënderimet për ta nga ana e rezistencës së popullit palestinez. Sekretari përgjithshëm i Xhihadit Islamik të Palestinës Gjithashtu shprehu keqardhjen e tij për disa përpjekje për të ushtruar presion mbi Republikën Islamike të Iranit dhe për të minimizuar kërcënimin real të regjimit sionist ndaj interesave të Umedit Islamik dhe çështjes palestineze, si dhe përpjekjet e qëndrimit të Republikës Islamike të Iranit në përballje me sistemin dominues dhe përkrahjen e popujve të shtypur. Ai fitoren e popujt të shtypur kundër pushtuesve e konsideroi një premtim të mirë bekim dhe forcë për komën rezistencë të Palestinës dhe theksoi dobësimin në frontit të armiqve të Islamit. Rafael Grossi, programi bërthamor i Iranit për përparom shumë shpejt. Rafael Grossi, drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, pohoi se programi pajisor bërthamor i Iranit për përparom shumë shpejt. Sipas Agjencisë Irna Telemi, drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, i cili ka udhëtuar në New York për të marrë pjesë në konferencën e 10 të rishikimit të traktatit në PT. Në një fjalin të ti para gazetarëve tha se programi pajisor bërthamor i Republikës Islamike të Iranit në vitin 2022 është shumë i ndryshëm nga programi i tij në vitin 2015. Programi pajisor bërthamor i Iranit po përparon dhe po zgjerohet shumë shpejt. Dhe kjo nuk do të thotë që ne nuk mund ta miratojmë atë, ai sqaroi se për të miratuar këtë program pajisor bërthamor duhet akses sipas progresit. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike gjithashtu deklaroi se Republika Islamike e Iranit ka njoftuar për centrifugat e reja. Deklarata e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike erdhi një ditë pasi Behruz Kamalvendi, zëdhënës i organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, tha se urdhri për fillimin dhe injektimin e gazit në qindra makina centrifuguese përfshirë ato të avancuara janë vënë në zbatim me anë të ligjit për veprim strategjik dhe kjo çështje tashmë i është raportuar Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Veprimi i Republikës Islamike të Iranit për injektimin e gazit në qindra centrifuge është bërë ndërkohë që bordi i guvernatorëve e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike më herët miratoi një rezolutë më 8 qershor duke akuzuar gjë Iranin për mos bashkëpunim në çështjen bërthamore. Në të njëjtën ditë, Organizata e Energjisë Atomike të Republikës Islamike të Iranit lëshoi një deklaratë duke njoftuar pezullime funksionimit të një numri kamera shtesë të sigurisë të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Republikën Islamike të Iranit. Këto zhvillime ndodhin ndërkohë që negociata për heqjen e sanksioneve në Vjenë janë ndërprerë prej disa muajsh. Muqtada Asad kërkoi të rehiqej në mbështetës të tij nga parlamenti i Irakut. ZDNS, lideri i televizisë Asad të Irakut, njoftoi se pas 72 orësh përkrahasit të kësaj lëvizje do të largohen nga parlamenti irakian. Sipas faqes së lajmeve Mulema Saleh Muhammed Iraki, zëdhënë si lideri televizje Sat, Irakian Muqtada Sat, tha se mbështetësi të kësa levizit të largohen nga parlamenti i vëndit brënda 72 orve. Duke e drejtuar mbështetësve të Satit, Iraki tha se vëndet të tjera për të ullur për bërë dhe udhëzim të mëtheshëm dhe njëftuar në tyre. Lidhe me këta dhe Komiteti Organizativit dhe Mosatave në një deklarat tha se protestuesit dhe lidhe me levizin Sat duhet të evakuojnë parlamentin në mënyrë që të rifillojnë aktivitetet e këtij institucioni. Gazeta Libaneze Ahvaz gjithashtu citoi burimin irakian dhe shkruan se gjatë hyrjes së parë të protestuesit që mbështesin Muqtada Asad në parlamentin irakian, zyra e tullahit Ali Sistanit, një prej klerikëve suprem të shiitëve të Irakut, i kërkoi Muqtada Asad që të qetësonte situatën. Iraku përballet me një krizë politike që nga zgjedhjet e fundit parlamentare që mbajtën në dhjetor të vitit të kaluar, ku forcat politike nuk arritën të bien dakord për formimin e qeverisë. Mbështetësit e Muqtada Asad sulmuan zonën gjelbër të Bagdadit dhe hyrën në parlamentin irakian javën e kaluar dhe për herë të dytë të shtunën kësaj jave në shenjë proteste kundër emërimit të Muhammed Shia Sudani për të marrë postën e kryeministit pushtuar në parlamentin. Aktualisht, protestuesit në Irak janë të ulur në sallën e kuvendit. Parlamenti francez miraton antarësimin në Finlandës dhe Suedisë në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Parlamenti francez ka miratuar me shumë zdarmuese votash antarësimin e Finlandës dhe Suedis në organizatën e traktatit të Atlantikut të Veriut NATO. Si pas agjensisë IRNA të Lemë në votimin e parlamentit francesë, 206 përfaqësues votuan pro antarësimit të Suedis dhe Finlandës në Aliancën Atlantike të Veriut NATO, ndërsa 26 përfaqësues e kanë kundështuar atë. Duhet të theksohet se dokumentet e pranimit të Suedisë dhe Finlandës në Aliancën Atlantike të Veriut NATO duhet të miratohen nga 30 anëtarët e aliancës në mënyrë që këto dy vende të mbrohen nga neni 5 i kësaj aliance. Miratimi nga sensili anëtarja e kësaj aliance ndoshta të zgjasë deri në një vit. Por ndërkohë Finlanda dhe Suedia mund të marrin pjesë në takimet e Aliancës Atlantike të Veriut NATO dhe të kenë më shumë akses në informacion. Turqia më parë kishte kërcënuar se do ndalonte procesin duke akuzuar dy vendet skandinave se mbështesin Partinë Punëtore të Kurdistanit PKK dhe aliatët e saj, të cilat Ankara i konsideron organizata terroriste, por përfundimisht ra dakord të pranonte pranimin e Finlandës dhe Suedisë në Aliancën Atlantike të Veriut NATO në këmbim të favorëve kundrejt këtyre grupeve. Në përgjigje të në reagim ndaj sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës më 24 shkurt, Finlanda dhe Suedia kërkuan antarësimin e tyre në Aliancën Atlantike të Veriut NATO që fillimisht u kundështua nga Turqia. Amerika pranon të shes raketa Patriot e Arabisë Saudite. Departamenti Amerikan i Shtetit ra dakord për kontratën për shitjen e raketave Patriot në Arabinë Saudite dhe të sistemit THAAD në Emiratet e Bashkuara Arabe. Sipas kanalit televiziv CNN, Departamenti Amerikan i Shtetit në një deklarat zyrtare tha se me kontratën për të shitur 300 raketa Patriot e Arabisë Saudite më shumë se 3.5 miliard dollarë se kontratën për shitjen e 96 raketa të sistemit THAAD në Emirat e Bashkuara për shumë më 2.25 miliard dollar është rënë dakord. Departamenti Amerikan i Shtetit theksoi se shitja e këtyre raketave do t'i lejojë Arabisë Saudite të rrisë rezervat e saj raketore. Ndërkohë Arabia Saudite ka përdorur raketa Patriot gjatë sulmit nga dronët jemenes si përkasin forcave televizis popullore jemenese Ansarullah. Ky lajm bëhet i ditur ndërkohë që organizata e Kombeve Bashkuara ka njoftuar zgjatjen e arpushimit 2 mujor në Jemen, miratimi i shitjes së armëve ushtarake. Amerikanë, Arabisë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe vinë në më pak se 3 javë pas se Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, vizitoi Arabinë Saudite për të parë si presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ky udhëtim i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Arabinë Saudite, sipas shumë ekspertëve, nuk arriti rezultatin dëshiruar të Washingtonit, por shkaktua edhe në fushën e shoqërimit të Riadën në tregun e naftës për rritjen e prodhimit të naftës. Vizita e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në Arabinë Saudite u shoqërua me kritikat e shumta edhe mes grupeve amerikane dhe shumë të cilësuan udhëtimin e Biden në Arabinë Saudite si të paarritshëm dhe të pasuksesshëm. Që nga marsi i vitit 2015 Arabia Saudite në formën e një koalicioni të disa vendeve arabe përfshirë këtu Emiratet e Bashkuara Arabe dhe me ndihmën apo dritën jeshile të Shtetit Bashkuar të Amerikës filloi sulme të gjëra kundër Jemenit, një vend i varfër arab, me qëllim që të arrinte synimet dhe ambicet e saj politike. Ministria turke mbrojtjes e parë Ukrainës me grur u ankurua në Stamboll. Ministria turke mbrojtjes njoftoi sania e parë mallrave që transportonte grur nga Ukraina u ankurua në brigjet e Stambollit. Sipas agjensisë së lajmeve me rrapat situar nga Intertas, Ministria e Mbrojtjes së Turqisë në lidhje me këtë tha, ania e madhërve rrezani me flamën e Sierra Leone me grur Ukrainës e cilë lërgua nga porti Odeza, mbërriti në Stambolli i rënshnëshur inspektimit administrativ dhe doganor atje. Inspektimi anijes të dhe kryve nga përfaqësues të Turqisë, Rusisë, Ukrainës e organizatës së Kombeve Bashkuara të cilët janë pjesë e qendrës së përbashkët koordinuese. Rrat dy javë më parë në një ceremoni në Istanbul me pjesëmarrje përfaqësuese nga Rusia, Turqia, Organizata e Kombeve Bashkuara dhe Ukraina, u nënshkrua marrëveshja katërpalëshe për eksportin e dritërave kryesisht të grurit Ukrainës. Në këtë takim, Rusia fillimisht nënshkroi marrëveshjen e eksportit të grurit në Turqinë dhe Kombet të Bashkuara. Eksporti i grurit nga Ukraina përmes ditë të zi nga Porto Odeza qarë në mos se jese është i garantuar. Si pas një njoftimi të agjensisë Russia Today, marrëveshja është e vlefshme për 120 ditë dhe ka mundësi të zgjatet edhe për një periudhë më të gjatë. Vučić nuk pres asgjë nga dialogu në Bruxelles me Kurtin Skapaqe. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se do të përgjigjet pozitivisht ftesës së Bruxellit që më 18 gusht të mbahet raundi i ri i dialogut me Kosovën, por tha se ai nuk e di se çfarë për çfarë tjetër mund të flitet. Gjithçka është konsumuar, unë do shkoj, por nuk pres asgjë. Kushdo që mendon se me Kurtin ka gjasa të ruhet paqja ka shumë gabim, ka thënë Vučić për radio televizionin e Serbisë. Më një kush presidenti serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti pranua ftesë nga shefi diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell për të vazhduar dialogun për të gjitha çështjet e hapura. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti deklaroi më një kush se nuk ka pranuar ftesë për takim në Bruxelles, por shtoi se është i gatshëm për dialog me Serbinë. A i tha si një takim, Vučić ishte parashikuar për 19 korrik, por presidenti serb kishte kërkuar që takimi të shtyhet. Unë ka shpreh këtë shurin time për që kur të na the rast përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell do shkojë në Bruxelles. Një ftesë të tillë deri në këtë moment nuk e kemi. Në momentin që do ta kemi, sigurisht që do ta bëjmë publike dhe do shprehim qendrimin tonë. Ne jemi për dialog, për të përgatitur mirë, parimor, të balancuar drejt një marrëveshje ligjërisht të obligueshme që bën normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të përqendruar në njohjen reciproke. Këdijshmëria nga ana jon e ekziston, ka thënë Kurti në një konferencë për media në Prishtinë. Të nderuar dëgjues, ndoqët që buletini informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Kina e zemëruar nga udhëtimi i polemikit Pelosit në Taiwan. Vizita kryetarës së dhomës së përfaqësuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës Nancy Pelosi në Taiwan ka zemëruar kinezët. Kryetari i dhomës së përfaqësuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës, e cila mborriti në Taiwan me një numër anëtarësh të Kongresit Amerikan pavarësisht parlamentimeve të Kinës për anullimin e vizitës së saj në Taiwan, njoftoi se kjo vizitë është një theksim i angazhimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të mbështetur demokracinë në Taiwan. Dhe vizita e saj është në përputhje me politikën dhe deklaratën e Kinës së vetme dhe nuk ka asnjë konflikt mes Washingtonit dhe Pekinit. Agjencia Sputnik e lajmë raporton 13 avion luftarak amerikan u ngritën nga baza Okinawa në Japoni kur avioni Velosi fluturoi për në Taiwan. Në të njëjtën kohë, me këtë ngjarje në ngushtësinë e Taiwanit ishin nisur edhe avion luftarak kinez Sukhoi 35. Pasi kryetari i dhomës së përfaqësuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës Nancy Pelosi mbërriti në ishën e Taiwan, e media kinezë gjithashtu raportuan të martën se Pekini kishë mbyllur hapsirën ajrore për në ishën për fluturimet. Ndërkohë, ministri i jashtëm kinez lëshoi një deklaratë duke dënuar vizitën e Pelosi në ishën e Taiwanit, e cila shkel politikën e Kinës së vetme. Pekini duke dënuar mosbindjen e qëllimshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj parimit në Kinë, deklaroi se amerikanët po luajnë me zjarrin në lidhje me çështjen e Taiwanit. Në të njëjtën kohë me vizitën Pelosi në Taiwan, tensione mes Kinës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë arritur kulmin. Në të njëjtën kohë me udhëtimin polemik të kryetarës së dhomës së përfaqësuese në Azin Lindor, Washingtoni forcoi pranimin e tij ushtarake në lindje të Taiwanit, ndërsa qeveria kineze ka paralajmëruar fuqishëm për pranimin e Nancy Pelosi në Taiwan. Marina e Shtetit Bashkuar të Amerikës vendosi 4 anije të saj luftarake duke përfshirë një armbajse në ujërat lindore të ishullit të Taiwanit. Ministria e Mbrojtjes së Kinës gjithashtu njoftoi se shpejt do të nisë operacione ushtarake specifike dhe të kufizuar në reagim ndaj vizitës së Pelosit në Taiwan. Komanda operacione ushtarake të Kinës në lindje një gjithashtu njoftoi se do të zhvillojë stërvitje duke përdorur municion të vërtetë në veri jug perëndim dhe jug lindje të ishullit të Taiwanit. Gjithashtu në këtë zonë zhvillohen ambasadat anti-amerikane në kundërshtim me vizitën e kryetarës së dhomës së përfaqësuese të është e bashkuar të Amerikës në Taiwan. Të ndërruar të gjues në doqë komendin politik të ditës.
Të ndëruar miqë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit a.s. dhe epopesë së tij. Juftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Me Huseinin a.s. përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremi, muaj i Huseinit. Çdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Huseinit a.s. dhe me pasionin më të madhe i përtërihet në memorien e njerëzve. Zakonisht fjalët liri dhe të qëmurit i lirë përdoren për krah njëra tjetrës. Këto dy fjalë janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën, mirëpo dallimi mes tyre është shumë më i madh se sa ngjeshmëria e tyre. Jam shërbëtori atij i cili nën qiellin e kaltër është liruar nga çdo gjë që e lidh atë për në botën materiale, përveç lidhjes së mendjes ndaj një fytyre të bukur si hëna, që me dashurinë e saj lirohet mendja nga çdo pikëllim. Hafezi. Në emër të Zotit një të botës, për shëndetje. Zakonisht fjalët liri dhe të qënurit i lirë përdoren për krah njëra tjetrës. Këto dy fjalë janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën, mirëpo dallimi mes tyre është shumë i madh se sa ngjeshmëria mes tyre. Për të arritur në liri dhe të qënurit i lirë, nevojiten disa kushte të caktuara, para së gjithash në bazë të natyrës qënësore, duke menduar një përkryere për njeriu dhe vullnetin e njeriu, duhet të drejtohet në atë mënyrë që njeriu të arrijë deri tek ai lloj përkryerjes. Nga njëra anë, ndërsa njeriu ka meritat e duhura për të arritur qëllimin dhe destinacionin final, mirëpo aktualisht nuk ndodhet në atë nivel të përkryerjes, me siguri se ka ekzistuar diçka që ka penguar realizimin e atij qëllimi. Prandaj patjetër ky njeri për të arritur qëllimin e tij përballet me pengesa dhe faktorë që shkaktojnë probleme mbi të cilat duhet të ngadhënjej. Fitoria në këtë konflikt dhe në këtë përballje do të thotë lirimi i njeriu nga çfarëdo lloj prangash dhe pengesash dhe faktorë të tjerë pengues. Deri këtu, liria dhe të qënurit i lirë kanë kuptim të përbashkët. Mirpo, dallimi fillon nga atje kur faktorët pengues ose pengesat para njeriut janë vetjetesa, ose bëhen një mur në rrugën e zhvillimit spiritual të njeriut. Sfida e parë është lufta për liri, mirë po konflikti i dytë është përpjekja për të arritur në nivelin e të qënurit i lirë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Liria përballë skllavërisë është term juridik shoqëror dhe me kuptimin e lirimit të trupit nga robërimi dhe çlirimi nga vështirësitë e jetës, liria është çlirimi nga dhuna e tiranëve dhe despotëve dhe jetesa nën qiellin e lirisë së zgjedhjes. Mirë po të qenurit i lirë do të thotë lirimi njëriot nga prangat e zinxhirët që i poshtërojnë veten njëriot. Këtu, lirimi është lirimi i mendjes dhe shpirtit të njëriot, ose burgu i egos dhe shpirtit. Lidhjet dhe prangat e njëriot që i ngujojnë atë për këtë botë materiale, për pasuri, pozit dhe pushtet, madje dhe lidhjet dhe fanatizmin dhe identitetit, kombësis, racës dhe fëmijëve, konsiderohen penges për lirinë e mendjes dhe shpirtit, për ballë dëshirave të epshit dhe ekos së tij. Të qenurit i lirë është një lloj lirie e brendshme që përbën nivelin e parë të shkallës së përkryerjes dhe është faza e parë përgatitore për të arritur në shkallët e larta të lirisë, do të thotë lirinë e vetvetes. Të qenurit i lirë do të thotë çlirimi nga robëria e dëshirave të ekos dhe epshit dhe çlirimi nga këto pranga është i barabart me robërinë e njëriut para Zotit të madhëruar, i cili është krijuesi i gjithësisë dhe ka krijuar njëriun për të arritur në përkryerje. Përkryerja njerëzore ndodhet në robërinë e njëriut para Zotit, i cili përveç të mirës dhe mirësisë, nuk dëshiron asgjë tjetër për robin e vet. Të qenurit i lirë e çon njëriun nga niveli i ulët i kafshëve në lartësinë e njohjes dhe spiritualitetit dhe lartëson atë nga toka në qiell. Robërimi ndaj dëshirave të ekos dhe epshit është lloji më i keq dhe më i madh i skllavërisë. Dëshirat shtazarake të cilat e skllavërojnë ekon e njerëzit, japin goditjet më shkatërruese për personalitetin njerëzor të njerëzit, goditjet që vetëm një prej rezultateve të këqija dhe urryese të tyre është skllavërimi dhe shfrytëzimi individual dhe shoqëror i njerëzve dhe mohimi i lirisë së njerëzve. Liria dhe zgjedhja është e përzier me qënjën e njëriut dhe qënjën e njërzore është kryuar në këtë të vërtet. Dëshira për liri është forca më e fuqishme për të përpjekjen për arritjen e përkryrjes dhe virtyteve të larta njërzore. Në nështrimi për balë forcës dhe pranimi i dhunës është prej mëkateve të mëdha që bëhet shkak që njëriut të largohet nga mëshira e Zotit. Ndërkohë që ruajtja e liris dhe të qënurit i lirë është obligim, edhe nësa ajo do të jetë me çmimin e flijimit të jetës. Shëmbulltyra e njerëzve të liruar të botës është një burr i madh i cili me rrugën e mbrojtjes së lirisë dhe të qenurit të lirë të muslimanëve, jo vetëm që ka sakrifikuar jetën e tij, por ka sakrifikuar edhe jetën e të dashurve të tij. Ai nuk është askush tjetër përveç se Imam Husejnit alayhiselam, i biri i Imam Aliut alayhiselam dhe Hazrete Fatimes alayha salam, dhe nipi i profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed. Në shkollën e Imam Husejnit, çlirimi nga robëria ndaj diçka e tjetër përveç Zotit është kulmi i lirisë spirituale dhe shpirtërore të njerëzit. Imam Husejni a.s. është shembulli dhe modeli më i mirë i lirisë dhe i të qenurit i lirë të njerëzit, jo vetëm për muslimanët, por edhe për të gjithë njerëzit liridashës, anë mban botës. Gandhi, lideri i ndjerë liridashës si Indis, krenohet me këtë se ai ka lexuar historinë e kryengritjes së Qerbelas dhe nga ajo ka mësuar mësimin e të qenurit i lirë dhe lirisë në përgjithësi. Ai beson se secili popull që dëshiron të arrijë në lirinë e vërtet, duhet të mësojë nga jeta dhe vepra e Husejnit alayhiselam. Shkolla e Imam Husejnit alayhiselam përgjatë gjithë historisë ka edukuar shumë nxënës të mëdhenj dhe dëshmor të 8 viteve të luftës imponuese kundër Iranit, janë prej atyre nxënësve. Këta burra të mëdhenj, ashtu sikurse zotëria e tyre Imam Husejni alayhiselam, me duar bosh, shkuan të luftonin kundër armikut, i cili ishte i armatosur deri në dhëmb. Mirë po as për një çast nuk pranuan të përshtrohen me dorëzim dhe mbrojtje të lirisë dhe të qenurit i lirë të vetes të tyre dhe të bashkëdhjetarëve të tyre, nuk u hamëntën as edhe për një çast. Imam Huseini a.s. ka qenë rob i sinqert i Zotit, bashkëvendës me ëngjëjt, antar i pestë i Ehlibejtit të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Ehlibejti për të cilin Hazreti Muhammed ka thënë se çdo kush që kapet për të, kurrë nuk do të humb rrugën. Një njeri kaq i madh dhe një njeri i lirë i cili është liruar nga robëria ndaj çdo gjëje tjetër, përveç Zotit të madhëruar dhe të mëshirshëm. Në atë kohë ishte ftuar të bëj beslidhje me Jezidin, të birin e Muavijes, dhe ta respektoj pushtetin e ti. Beslidhja me Jezidin, i cili ishte i njohur për pirjen e verës dhe alkoolit, dhe si njëri që luante me majmun. Imam Husein a.s. në përgjigje ndaj kësaj ftese, disa herë ka thënë se nuk do të pranoj sklavërin dhe poshtërimin, dhe është betuar në Zotin në madhëruar se kur nuk do t'i jap dorën e poshtërimit dhe për uljes, Jezid bin Muavijes dhe kur nuk do të dorëzohet si sklevri. Në atë çfarë ndodhi në Qerbela, Imam Huseini a.s. gjithnjë ka bërë përpjekje t'i zgjojë nga gjumi i neglizhencës njerëzit të cilët kishin pranuar sklavërinë dhe pushtetit të Jezidit dhe në shkëmbim të disa dinarve kishin pranuar t'i shërbejnë pushtetit të Jezidit. Imam Huseini a.s. shumë herë me pretekste të ndryshme i bënte thirrje njerëzve të zhytur në gjumin e neglizhencës që të kthehen në liri, të bëhen të liruar nga prangat materiale. Imam Huseini a.s. gjatë një fjalimi ka thonë, a nuk gjendet një burri liri cili do të lërë këtë botë të përkohshme për ata që janë lidhur me këtë botë? Për qenien tuaj nuk ekziston kurfar çmimi tjetër përveç parajsës, prandaj mos e shisni këtë botë përveç se me parajsë. Vërejtjet dhe paralajmërimet e Imam Huseinit u bën shkak që një numër i vogël nga ushtria disa mijëra ushtarësh e armikut të zgjohen nga gjumi i neglizhencës dhe të bashkohen me Imam Huseinin alayhissalam, që ishte njëri prej tyre. Ishte Hur bin Jezid Riyahi. Hurri ishte një prej komandantëve të ushtrisë Jezidit dhe ishte pikërisht ai që u bë shkak që Imam Huseini alayhissalam të mbetet në Qerbela. Mirë po në fund ai e kuptoi gabimin e tij, u pendua dhe u kthye pranë Imam Huseinit alayhis salam. Ai me jetën e vet ka mbrojtur virtytet dhe vlerat e larta njerëzore.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në ditën në Ashura, Imam Huseini a.s. pasi dha ultimatumin e tij dhe kreu përgjegjësinë e tij ndaj banorëve të Kufës që ishin bashkuar me ushtrinë e Jezidit, vendosi të qëndrojë dhe të rezistojë përballë pushtetit të palishëm dhe tiran të dinastisë Emevite, edhe pse dinte se në këtë rrugë do të sakrifikoj jetën e vet dhe do të sakrifikoj jetën e më të dashurve të tij. Por ai preferoi vdekjen e ndershme ndaj nënshtrimit para sundimtarve të ulët dhe zullumqar dhe nuk pranoi poshtërimin. Imam Huseini alayhis salam me dinjitet, madje edhe në frymarrjen e fundit të jetës së tij, e ftoi armikun të jetë i lirë. Në kohën kur kishte marrë mira plagë në trupin e tij dhe më nuk kishte forcë të qëndrojë në këmbë, armiku u vendos në mes të tij dhe tendave të tij dhe synonte të sulmonte tendat e karavanit të tij. Imam Huseini a.s. me zë të lartë thirri, nëse nuk keni fe të paktën bëhuni të lirë.
do të thotë se nëse bota tjetër nuk ka rëndësi për ju dhe nuk besoni në Zotin dhe në të dërguarin e tij, të paktën qëndroni besnik ndaj zakoneve të mira të të mëdhenjve tuaj paraardhës. Kultura e arabëve, edhe pse kishte shumë aspekte të errta dhe ignorante, por kishte edhe zakone të mira në mesin e tyre të cilat ishin të pëlqyera dhe ishin të afërta me virtytet njerëzore. Një prej këtyre zakoneve ishte ky: që arabët, derisa të përfundonte lufta, nuk bënin agresion ndaj pasurisë dhe pronës së personit të mposhtur, dhe nuk i robëronin gratë dhe fëmijët. Imam Huseini a.s. në frymarrjet e fundit të jetës së tij është munduar të zgjojë ndërgjegjen e tyre, në mënyrë që ata të vinë në vete dhe të heqin dorë nga veprimet e këqija dhe çnjërzore. Është transmetuar se në ato çaste, dy ushtarë nga ushtria e Jezidit e kishin kuptuar veprimin e tyre të keq dhe çnjërzor dhe kishin filluar të luftonin kundër armikut dhe të mbronin familjen e Imam Huseinit a.s. dhe të luftojnë në mbrojtje të virtyteve njerëzore derisa u martirizuan. Imam Huseini a.s. për balë kërkesave të pavënd dhe të padrejta të pushtetit Tiran dhe dinastise me vite, gjithë një ka rezistuar dhe kur nuk ka pranuar të bëj bejat dhe beslidhje me padrejtsin dhe kryengritjen e vetë, i dha njerëzimit mësimin e pavdekshëm për liri, për çlirim, burrëri dhe virtyte njerëzore. Mos pranimi në nështrimit dhe poshtërimi para padrejtsis dhe tiranis është prej karakteristikave të njerëzve të çliruar nga prangat e kësaj bote. Roli i pashembulli i Imam Huseinit a.s. në ringjalljen e kulturës së lirisë dhe çlirimit nga prangat e kësaj bote materiale është për shkak që atij t'i japin epitetin Zotëria e njerëzve të lirë, për arsye se Huseini a.s. ka qenë rob besimtar i Zotit, i cili është ndarë nga gjithçka tjetër dhe është bashkuar me Zotin. Elusim Zotin e madhëruar që edhe ne, duke ndjekur rrugën e Imam Huseinit a.s., të qëndrojmë dhe rezistojmë përballë zullumqarëve dhe tiranëve të botës sonë, madje edhe në rrethanat më të vështira, të mos dorëzohemi para dëshirave të tyre egoiste. Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Kishë çashme të gjavonë në co për përgjeshtë, hame lëpë të shne vosiro ze kosar gashta khof tarbe sar khun az gar shirin sukhan qad az hamle sayyad be morve chamana sad sole ye pos bo yad lave tishne ye to mi khona mira vad khuna dil az dide soye domona
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famullart. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Të njohim Islamin. Një nga aspektet e rëndësishme të jetës së profetit e islamit ishte entuziazmi i tij në adhurimin e Zotit. Krijimi një lidhje me krijuesin e botrave, Zotin e plot fuqishëm, ishte vepra më e pëlqyer e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Profeti i nderuar e islamit zgjohej natën dhe i lutej Zotit të plot fuqishëm dhe lexonte ajete të Kuranit të shenjtë. Grua e profetit, Ummu Seleme, e pa në mesnat profetin duke u lutur në një cep të shtëpis. A i kishte ngritur duart ndërsa me lot në sy duke u lutur Zotit, thoshte, o Zotit plot fuqishëm, mos mi merë bekimet që mi ke dhuruar mua dhe mos e gëzoar mi kuntim. Mos më rehato me mëkate, më ruaj mua dhe mos më ignoro asnjëherë. Grua e profetit vazhdoi ta dëgjonte profetin duke u lutur Zotit të plot fuqishëm dhe e pyeti në lidhje me domethënien e lutjeve. Profeti i nderuar e islamit i tha asaj se askush nuk është i panevojshëm për Zotin. Si pas imamit të parë të pagabueshëm, imam Aliut a.s., për profetin për parësi kryesore ishin namazet e ditës. Sa herë që i dërguar i Zotit Hazreti Muhammed sallallahu aleyhu a.s. lutej vetë që ndronë të gjatë në seçde, ndërsa kur ai i kryen të namazin me gjemat, nuk që ndronë të gjatë në seçde. Imam Sejadi a.s. gjithashtu, ka thënë se entuziazmi i profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, ishte shumë i madh në adhurimin e Zotit të plot fuqishëm dhe respektimin e namazit, saqë ndonjëherë ndodhte që për shkak të qëndrimit të gjatë në namaz, aty flyeshin këmbët. Shokët e pyesnin profetin se për çfarë arsye qëndronte gjatë në lutje, kur ai ishte i dërguar i Zotit, ndërsa profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në përgjigjen e tij thoshte se ne a nuk duhet të jemi mirënjohës Zotit?
Është vërejtur se profeti i islamit ishte indiferent ndaj gjërave materiale të kësaj bote dhe pasurisë. Profeti ulej në dysheme për të ngrënë bukë, hiqte kopucët dhe distanconte veten nga gjërat luksoze. Profeti sallallahu alejhi ve sellem pas martesës me Hazrete Hatixhen alejha selam kishte një pasuri të madhe. Megjithatë, ai kurrë nuk synonte akumulimin e pasurisë për të shpenzuar për nevojat e tij. Por ai gjithnjë mendonte për mirëqenien e të tjerëve dhe ndihmonte gjithmonë nevojtarët. Në këtë mënyrë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem paraqiti një model të devotshmërisë dhe sinqeritetit. Ai gjithmonë bënte punë të mira dhe pasurinë e tij nuk e shfrytëzonte për interesat e tij. Devotshmëria e vërtet është një fazë e besimit e cila arrihet si rezultati i vetdijes, vendosmërisë dhe gjykimit individual, bazuar në histori. Profeti Islamit sallallahu alejhi ve sellem pati kuptimet e qëndrimit në atraksionet apo bukuritë materialiste. Liderët e fisit Kurresh, gjatë një përpjekje të kotë për të penguar profetin e Zotit Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nga rruga e drejtë, ishin përgatitur për t'i dorëzuar të gjitha llojet e bekimeve të kësaj bote profetit e Islamit. Megjithatë, Hazreti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, nuk kishte asnjë interes për t'u tërhequr nga devotshmëria e kësaj bote dhe nga adhurimi ndaj Zotit. Profeti i Islamit kujtonte Zotin e plotfuqishëm në çdo moment të jetës së tij. Ai gjithashtu, të gjithë umetin e tij e thërriste për kryerjen e veprave të mira dhe asnjëherë nuk paraqiste ndonjë interes personal nga punët e askujt. Shumë transmetime islame dëshmojnë për devotshmërinë e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe për mënyrën e thjeshtë të jetës së tij. Profeti i Islamit ishte i besueshëm dhe ruante besueshmërinë e tij madje edhe me jo besimtarët dhe idhujtarët. Për këtë arsye, pas caktimit hyjnor të tij dhe armiqtë e tij siguroheshin me besueshmërinë e tij. Prandaj, kur Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kishte vendosur të migronte nga Mekka në Medina, i bëri thirrje komandantit të besimtarve, Imam Aliut alayhi salam, të qëndronte në Mekkë për një far kohë për të ruajtur besimet dhe amanetet për pronarët e lishëm. Ekzistojnë shumë rrëfime në lidhje me besueshmërinë e profetit e Islamit. Për shembull, gjatë betejës së Hajberit, muslimanët u përballën me mungesën e ushqimit. Muslimanët kishin pushtuar disa fortifikata hebraike, por në këto fortesa ushqimi kishte mbetur në duart e hebrejve. Ndërkohë, një bari i cili kishte punuar për hebrejt, ju afrua profetit dhe pyeti atë në lidhje me të vërtetën e Islamit. Pas dëgjimit të fjalimeve të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ky bari pranoi Islamin. Më pas bariu i tha profetit që të gjitha delet e tij që i takonin pronarëve hebrej, ti shfrytëzonte për ushqim. Në përgjigje, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, para syve të qindra ushtarëve të uritur, tha se tradita e besimit islam nuk lejon një gjë të tillë dhe i kërkonte bariut që t'ia kthente delet pronarëve hebrej. Me këtë rast, bariu zbatoi urdhrin e profetit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Ya Hayyu Ya Qayyum
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.